Velkommen til åbent samråd i Social- og Ældreudvalget. Social- og Ældreministeren skal i dag besvare samrådsspørgsmålene V og W om anbringelser og forholdene på de danske opholdssteder og institutioner for anbragte børn. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti, og der er afsat en time til samrådet. Inden vi går i gang med det, tænker jeg, at det kunne give god mening, at jeg lige læste samrådsspørgsmålene op, så alle er med på, hvad de handler om. Samrådsspørgsmål V lyder sådan her. Hvordan mener ministeren, at regeringens udspil, der lægger op til flere og tidligere anbringelser, kan hjælpe anbragte børn, når systemet allerede i dag svigter anbragte børn og unge, der beder om hjælp fra systemet ved at anmelde vold og magtanvendelser, som det blandt andet fremgår af TV2-dokumentaren Nødråb fra børnehjemmet? Og spørgsmål W hedder, hvad er ministerens holdning til, at nogle børn, der er anbragt uden for hjemmet, bliver behandlet på en måde, på den måde, vi så i TV2-dokumentaren Nødråb fra børnehjemmet, når systemet netop har anbragt børnene uden for hjemmet med henblik på at sikre en tryg og stabil barndom og ungdom, og er ministeren enig i, at systemet svigter sårbare børn og deres familier? Inden vi går i gang, kan jeg oplyse, at følgende medlemmer deltager via Teams. Det gør Jane Heitmann fra Venstre, det gør Trine Torp fra SF, det gør Marlene Ambo Rasmussen fra Venstre, og det gør Fatma Øktem fra Venstre. Nu vil jeg indledningsvis give ordet til Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti for en motivering af samrådet. Værsgo, Karina.
Jamen tak for det, og tak fordi ministeren kommer i samrådet i dag. Vi har jo set flere dokumentarer. Vi har jo blandt andet set Nødråb fra børnehjemmet, men vi har også set, hvem skal være min mor og far, tror jeg den hed, omkring anbringelsesområdet, netop at det, at der sker massiv svigt over for familier og over for børn. Og det, vi så i Nødråb fra børnehjemmet, der så vi jo i hvert fald nogle børn, der var blevet anbragt, som ikke var blevet anbragt til noget bedre. I Dansk Folkeparti, der mener vi, at det skal selvfølgelig følges op på, at når samfundet vælger at gå ind og fjerne børn fra deres forældre, så skal man som samfund sikre, at de også bliver anbragt til noget bedre. Og der har vi bare været vidne til et kæmpe svigt. Og jeg fandt også en artikel her på TV2's hjemmeside, netop i forhold til det, der er foregået ude på de flere af de døgninstitutioner, vi har set. Altså herunder mange magtanvendelser, også magtanvendelser, som ikke bliver registreret og dokumenteret. Vi hører også, at en tidligere godhavnsdreng, Poul Erik Rasmussen, siger, at der er ikke noget, der længere kan komme bag på ham i forhold til det her. Altså massiv af kritik i forhold til. Og derfor tænker jeg også, nu har ministeren og regeringen jo fremlagt det her udspil omkring, at man vil have flere anbringelser, og man vil have flere tvangsbortadoptioner. Og det er baggrunden for, at jeg er indkaldt til det her samråd i dag. Vi er helt enige i, at vi skal hjælpe sårbare børn og deres familie. Vi er nok ikke helt enige i, at man altid skal gå til det mest indgribende. Men i hvert fald så skal man sikre sig, at børnene de har det godt efterfølgende, og forældrene ikke bliver efterladt på perronen, som vi jo så desværre også har været vidne til, at det også sker. Så jeg ser frem til, at ministeren svarer på de spørgsmål, jeg har stillet. Tak for ordet.
Tak for det, og det er lige præcis det, som ministeren tænker sig at gøre lige nu, tror jeg. Besvar de spørgsmål, der er stillet. Værsgo til Social- og Indenrigsministeren.
Tak, formand. Helt præcist, ja, Social- og Ældreminister. Men tak for det, formand. Tak for ordet, og også tak til spørgeren for muligheden for at drøfte et emne, som ligger mig og regeringen meget på sinde. Hvordan vi sikrer, at udsatte børn og unge får den bedste støtte og omsorg, og at alle børn og unge vokser op i et trygt hjem. I samrådsspørgsmålene V og W bliver jeg bedt om at forholde mig til forholdene på opholdssteder og døgninstitutioner efter TV2-dokumentaren Nødråb fra børnehjemmet, samt hvordan regeringens udspil børnene først forholder sig til de problemstillinger, som dokumentaren sætter fokus på. Jeg har også for nylig været i samråd om samme emne. Der vil altså være nogle gentagelser for dem af jer, der også deltog eller så med sidst. Men ikke desto mindre, så ser jeg frem til nogle gode drøftelser nu her. Som jeg også indledte med at slå fast på sidste samråd, så skal børn og unge naturligvis ikke anbringes på anbringelsessteder, hvor de ikke kan få den rette støtte og omsorg. Dokumentaren viste desværre, at der er en række anbringelsessteder, hvor der har været gjort unødig brug af magtanvendelser, samtidig med, at magtanvendelserne ikke er blevet indberettet, som de skal. Dokumentaren viser også, at der er anbringelsessteder, hvor kvaliteten af indsatsen og personalets faglighed simpelthen ikke har været god nok. Derudover så vi, at de børn og unge, der var modige nok til at tale højt i dokumentaren, generelt havde en oplevelse af, at de ikke blev lyttet til eller troet på. Det er ikke godt nok. Vi skylder de udsatte børn og unge at tage os godt af dem, når de er blevet anbragt uden for hjemmet. Ellers er det et dobbelt svigt. Vi skylder dem også, at de bliver hørt og at de bliver taget alvorligt. Det er kerneelementerne i regeringens udspil Børnene Først. Børn skal anerkendes i deres egen ret og som selvstændige individer med egen stemme og rettigheder, som man ikke kan forbigå. At der er nogle anbringelsessteder, hvor kvaliteten og fagligheden ikke er høj nok, er der ikke ensbetydende med, at vi ikke generelt skal sætte tidligere ind, så alle børn kan få en chance for en tryg og stabil barndom. Vi skal både sørge for, at flere af de allermest udsatte børn, som har behov for et nyt hjem, får det, og vi skal sørge for bedre kvalitet og mere stabilitet i anbringelserne. Som jeg også prioriterede på sidste samråd, ja, så er det ikke et enten eller. Det er et både og. At give alle børn retten til et trygt hjem er en stor og markant ambition. Der er mange problemer og udfordringer, det viser dokumentaren også. Vi løser ikke dem alle sammen på én gang med ét udspil, men med Børnene Først tager vi et markant første skridt. Der bliver spurgt ind til, hvordan flere og tidligere anbringelser kan hjælpe, når dokumentaren viser, at nogle af de anbragte børn er blevet svigtet af systemet. Vi ved, at dem, der anbringes første gang som teenager, klarer sig dårligere end dem, der har været anbragt som små. De får kortere uddannelse, er oftere på kontanthjælp og kæmper mere med kriminalitet og misbrug end tidligt anbragte. Samtidig viser statistikkerne, at de fleste anbringelser i dag sker blandt store børn. Vi anbringer næsten 7 gange så mange 16-årige som 1-årige, 2-årige eller 3-årige. Når et barn bliver anbragt, så viser tallene, at der ofte har været en lang periode forinden med underretninger og forebyggende foranstaltninger. Omkring 80% af de førstegangsanbragte børn i alderen 3-17 år, som blev anbragt uden for hjemmet i 2018, havde i årene op til anbringelsen modtaget en forebyggende indsats. Ankestyrelsen undersøgte i 2019 4 kommuners praksis i sager om tvangsanbringelser. Her svarede de deltagende kommuner selv, at de først afprøver alle forebyggende støttemuligheder, før de vælger at indstille til en anbringelse uden samtykke. Det vidner om, at anbringelse alt for ofte bliver betragtet som en sidste udvej. Og hver gang vi giver forældrene en ny chance, og de stadig ikke lykkes med at skabe et godt og trygt hjem, ja, så er der et barn, der betaler prisen for det. Til sidste samråd brugte jeg et eksempel fra dokumentaren, som jeg gerne vil fremhæve igen. I dokumentaren fortæller en ung dreng, hvordan han er blevet anbragt efter at have begået et væbnet røveri i den lokale brugs. Det står for mig som et klart eksempel på en dreng, der skulle have haft noget mere hjælp tidligere, meget tidligere end da. Jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at når man som ung er kommet ud på et alvorligt sidespor, når man begår et væbnet røveri. Der må have været en lang række skridt, inden det ender med væbnet røveri, hvor voksne omkring barnet burde have grebet ind og sørget for hjælp. Vi vil med regeringsudspil sikre, at børn, der har brug for at få et nyt hjem, får det tidligere, end de får det i dag. Hjælpen skal komme, inden problemerne vokser sig for store. Det skylder vi børnene. Når det er sagt, vil jeg gerne gøre det meget klart, at de svigt, vi ser i dokumentaren, ikke må kunne finde sted. Derfor har regeringen også med Børnene Først spillet ud med 43 initiativer, der er til formål at sikre et trygt hjem og flere rettigheder til alle børn i Danmark. Som det forhåbentlig står meget klart, at Børnene Først vil regeringen sætte barnets rettigheder først. Børn skal anerkendes i deres egen ret og som selvstændige individer med egen stemme, med egne rettigheder, som man ikke kan forbigå. Børn og unges mening, håb og drømme skal bæres med ind i sagsbehandling, så de oplever, at de anbringes et sted, der giver mening, og hvor matchet er bedst. Derudover skal de mødes af et system, hvor de oplever at blive lyttet til, taget alvorligt og ikke mindst troet på. Det var nedslående at se, at de børn og unge, der var modige nok til at tale højt i dokumentaren, ikke oplevede, at de blev troet på eller taget alvorligt. Når børn råber højt om noget så alvorligt som vold og magtanvendelser, så skal de lyttes til. Hvad jeg så i dokumentaren var en overdreven brug af magtanvendelser og et for nogle af de ansatte trist børnesyn, og det er simpelthen ikke i orden. Anbringelsessteder har udsatte børn og unge i deres varetægt. Dem skal vi selvsagt passe særligt på. Der skal naturligvis altid være mindst mulig brug af magt. En magtanvendelse må kun bruges undtagelsesvist og må aldrig erstatte omsorg og en socialpædagogisk indsats. I dag er reglerne sådan, at i de tilfælde, hvor man som led i varetagelsen af den daglige omsorg er nødt til at anvende magt, så skal der ske en indberetning og en registrering af magtanvendelsen. Som jeg også sagde ved sidste samråd, ved vi desværre fra den nyligt offentliggjorte evaluering af voksenansvarsloven, at indberetningsskemaerne som oftest ikke indeholder en udtalelse fra barnet eller den unge, som der ellers er mulighed for. Vi vil derfor sikre os, at barnet eller den unges opfattelse af, hvad en konkret magtanvendelse, hvad der er sket, bliver hørt og indgår i indberetningen. Det vil vi gøre ved at stille et nyt krav om, at det fremgår af indberetningen, hvorfor der ikke er en udtalelse fra barnet eller den unge, hvis det er det, der er tilfældet. Det skal fremgå klart, om barnet eller den unge ikke har ønsket at udtale sig eller ikke har haft mulighed for det. Vi vil også stille et nyt krav om, at der i forbindelse med en anbringelse udleveres skriftligt materiale til børnene og deres familier om deres rettigheder og klageadgange. Heldigvis viser evalueringen os, at voksenansvarsloven, som trådte i kraft 1. januar 2017 og sætter rammerne for adgangen til at anvende magt og foretage indgreb over for anbragte børn og unge, har ført gode ting med sig. Evalueringen viser, at anbringelsessteder og socialtilsyn generelt oplever, at voksenansvarsloven har bidraget til et øget fokus på at undgå magtanvendelser, samt har haft en positiv betydning for håndtering af magtanvendelser og konfliktsituationer. Evalueringen viser også, at voksenansvarsloven overordnet set har givet en sådan klarhed over ansvar og handlemuligheder, at personalet kan handle i overensstemmelse med lovens intention og indhold. Evalueringen peger på, at magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten generelt først forekommer, når alle muligheder for frivillig medvirken er afprøvet, og at det ikke erstatter omsorg og en socialpædagogisk indsats. Nu skal vi så sikre, at det er gældende praksis på alle anbringelsessteder, og at vi får gjort op med de brodne kar, der ikke handler i overensstemmelse med loven. Som jeg også nævnte sidst, kommer vi til at følge op på resultaterne af evalueringen af voksenansvarsloven. I forbindelse med, at jeg oversendte evalueringen til Socialudvalget og Retsudvalget, gør det klart, at vi senere på året inviterer til en drøftelse heraf. Magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal som sagt registreres og indberettes, og det både til Socialtilsynet og til den anbringende kommune. Det står meget klart i loven. Derfor er jeg også dybt forarget over, at nogle anbringelsessteder ikke indberetter, som de skal. Det er naturligvis helt afgørende, at Socialtilsynet og kommunen får kendskab til de oplysninger og episoder, så de kan føre et ordentligt tilsyn. Når det er sagt, mener jeg også, at dokumentaren viser, at der er nogle kommuner, som har sovet i timen. De anbringende kommuner, den anbringende kommune, skal føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold, når barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet. Det kaldes det personrettede tilsyn og skal foretages minimum 2 gange årligt. Tilsynet skal som udgangspunkt blandt andet bestå i en samtale med barnet eller den unge og så vidt muligt gennemføres uden tilstedeværelse af personer fra anbringelsesstedet. Hvis barnet her fortæller om magtanvendelser, som kommunen ikke er blevet oplyst om, bør kommunen selvsagt følge op på det. På samme vis bør alle medarbejdere på anbringelsessteder eller andre voksne omkring barnet råbe højt, hvis de oplever, at noget ikke er, som det skal være. Vi har alle et ansvar. Som noget nyt foreslår regeringen også med børnene først, at alle børn og unge, som er anbragt på en institution, skal have ret til et tilbud om en venskabsfamilie, som de selv vælger. Det vil forhåbentlig give barnet et sted, hvor de føler sig trygge til at fortælle, hvis alt ikke er, som det skal være. Jeg vil også meget gerne ligesom sidst fremhæve whistleblower-ordningen, der giver beboere, pårørende, ansatte og andre mulighed for anonymt at rette henvendelse til Socialtilsynet, hvis de oplever bekymrende forhold i et tilbud. Vi ved, at ordningen bliver brugt i stigende grad, og vi ved, at Socialtilsynet får værdifulde oplysninger via ordningen. Når Socialtilsynet bliver orienteret om for eksempel svigt eller overdreven brug af magt, er det selvsagt helt nødvendigt, at det tages alvorligt. Socialtilsynet skal ved alle henvendelser om bekymrende forhold tage stilling til, hvilken reaktion henvendelsen giver dem anledning til. Jeg vil i den sammenhæng gerne understrege, at flere af de tilbud, der indgår i dokumentaren, som følge af netop Socialtilsynets reaktion, faktisk i dag er lukket. Det gælder for eksempel opholdsstederne Fredsø og Nelson. Dokumentaren viser dog også, ligesom andre tidligere sager, at der er behov for, at Socialtilsynet får flere muskler, så det sikres, at tilbudene lever op til de kvalitetskrav, som der stilles til dem. Derfor er jeg også rigtig glad for, at regeringen og flere af Folketingets partier netop har indgået aftale om styrkelse af Socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud. Med aftalen så styrker vi rammerne for Socialtilsynets arbejde, så Socialtilsynet får bedre mulighed for at gribe ind over for sociale tilbud, hvor kvaliteten ikke er i orden. Det giver sig selv, at kvaliteten skal være i orden på vores anbringelsessteder. Når børn og unge anbringes, overgår omsorgen fra forældre til personalet på anbringelsesstederne. Det skal være mennesker med rette kompetencer og hjertet på rette sted, der skal passe på vores udsatte børn og unge. Vi skal sørge for, at der er voksne omkring barnet, som forstår barnet og den unges behov og kan støtte det i hverdagen. Vi er lige nu i gang med en større evaluering af hele det specialiserede socialområde og blandt andet også opholdssteder for anbragte børn og unge. Her kigger vi også på uddannelsesniveau og kompetencer hos medarbejderne. Udover at kvalitet naturligvis handler om faglighed, mener jeg også, at kvalitet handler om, at der er tryghed og stabilitet. I dokumentaren så vi nogle unge mennesker, der i den grad mangler stabilitet og ro. En af de unge drenge, vi møder, har været anbragt 4 forskellige steder på 3 år. Vi vil med børnene først sørge for, at anbragte børn og unge får en langt mere stabil opvækst i trygge rammer, hvor de kan slå rod og danne trygge relationer. Vi vil derfor sørge for, at der bliver færre skift i anbragte børns liv og voksne, man kan stole på. Derudover mener vi, at der skal være færre forskellige myndighedspersoner i barnets liv. Alt for mange udsatte børn efterlades med ansvaret for at skabe sammenhæng i eget liv og sag, når sagsbehandleren ofte skiftes ud. Vi skal sikre mere kontinuitet for børnene, færre sagsbehandlerskift, så barnet eller den unge ved, hvor de kan henvende sig, hvis de ikke trives. Vi foreslår med barnets lov et nyt princip om færrest mulige voksne myndighedspersoner omkring barnet. Vi vil også styrke anbragte børn og unges retssikkerhed ved at give dem ret til en second opinion, så de får mere at skulle have sagt i deres egen sag. Konkret foreslår vi, at anbragte børn og unge over 10 år får en second opinion hos Ankestyrelsen, hvis kommunen mod barnet eller den unges vilje beslutter, at der skal ske et skift af anbringelsessted eller hjemgivelse. Jeg vil afslutningsvis slutte af med samme opsummering som sidst. Vi vil i regeringen både sørge for, at flere af de allermest udsatte børn, som har behov for det, får et nyt hjem, og vi vil sørge for bedre kvalitet og mere stabilitet i anbringelserne. Vi vil sætte ind med hjælpen tidligt, og det betyder, at der er børn, der skal anbringes tidligere, end de bliver i dag. Med barnets lov vil vi give børn stemme mere vægt og indflydelse på egen sag, og så vil vi have et moderne børnesyn, der afspejler sig i loven, såvel som i behandlingen af børn og unge. Derudover kommer vi til at følge op på evaluering af voksenansvarsloven, for eksempel ved at sætte krav om, at det skal fremgå klart af indberetningsskemaerne, hvorfor der ikke er en udtalelse for barnet eller den unge i de tilfælde, hvor det sker. Regeringen ved godt, at børnene først ikke løser alle problemer, men vi mener, at det er et ambitiøst skridt i den rigtige retning. Hertil kommer evaluering af det specialiserede socialområde, som skal sikre et langsigtet kvalitetsløft af det specialiserede socialområde, herunder også børneområdet. Og med de ord, tak for ordet.
Tak til Social- og Ældreministeren. Jeg kan lige oplyse, at i mellemtiden har vi fået yderligere 2 deltagere med via Teams. Det er Marie Bjerre fra Venstre, og det er Hans Andersen fra Venstre. Jeg giver nu spørgeren lejlighed til at stille 1-2 spørgsmål, og når ministeren har besvaret dem, så vil der også blive lejlighed til, at de øvrige udvalgsmedlemmer kan stille spørgsmål. Men i første omgang giver jeg ordet til Karina Adsbøl. Værsgo.
Tak for det. Altså, jeg studsede bare lidt over det der 1-2 spørgsmål, for det bliver altså lidt mere. Fordi at jeg synes ikke, ministeren svarede på samrådsspørgsmål hvor jeg slutter samrådsspørgsmål med at spørge, om ministeren er enig i, at systemet svigter sårbare børn og deres familier. Det vil jeg gerne have svar på. Så kom ministeren med en lang tale, og jeg har noget af talen her, fordi at det var en gentagelse meget af det, som ministeren jo også sagde. Men det vil jeg spørge til, det er flere ting. For det første, ministeren siger jo, at socialt tilsyn er blevet styrket med den nye aftale. Men er kvaliteten af tilsynet også blevet styrket? Fordi ministeren siger, at det skal have flere muskler, men det handler jo lige så meget om kvalitet. Vi kan jo se, at der er sket systemsvigt. Kommunen har svigtet i forhold til det personrettede tilsyn. Stedet har svigtet, altså institutionen har svigtet, man har ikke underrettet, som man skulle. Ja, og der er massiv af svigt her. Og det vil jeg jo egentlig godt høre præcis, hvad har ministeren gjort ved brug af den unødvendige magt, der jo har været, altså de manglende indberetninger. Hvad får det af konsekvenser, også fremadrettet, i forhold til det nye aftale, man har indgået med det sociale tilsyn? Ministeren siger, at alle børn har fået forebyggende, eller mange af dem har fået forebyggende foranstaltninger. Men det kunne jeg egentlig godt tænke mig at få uddybet, fordi hvad er det for nogle forebyggende foranstaltninger? Hvad er det for en kvalitet? Hvad er det for en indsats, man giver? Fordi hvad er konsekvenserne ved, når systemet svigter? Det har jo massiv af konsekvenser. Regeringen har stort fokus på opkvalificerede sagsbehandlere i kommunen, og det er jo en god idé. Men hvad med ude på institutionerne? Altså det mangler jo lidt i regeringens udspil. Mener ministeren ikke, at det er nødvendigt at se på personalet, om de har de rigtige redskaber, og om lovgivningen passer til den virkelighed, der er? Hvad med pædagoguddannelsen? Og hvordan kommer socialtilsynet præcis til at kontrollere det her omkring magtanvendelse, når vi har jo set, at der sker, at man ikke indberetter det her? Altså, jeg har rigtig mange spørgsmål til det her område, og så kan jeg bare høre igen, hver gang ministeren taler om det her område, at det handler om flere tvangsanbringelser og også tvangsbortadoptioner. Og det vil jeg egentlig gerne høre, om ministeren kan bekræfte, at det er sådan set det, der er udgangspunktet, men det handler ikke om, at man skal foretage de rigtige indsatser, men i forhold til, at flere børn skal have et nyt hjem. Og hvad så, når regeringen har fået gennemført det, flere børn de får et nyt hjem, hvor vi så kan se, eller et nyt sted på en døgninstitution, og man så kan se, at man stadigvæk svigter de her børn. Ministeren siger, at man skal høre børnene, og det står der også i Barnets Reform. Selvfølgelig skal man det. Barn skal høres, de skal inddrages i deres egen sag. Faktum er, at det sker ikke i dag. Men samtidig siger minister, man vil give børnene flere rettigheder, og samtidig siger man også til de børn, men vi vil fratage jer retten til jeres biologiske ophav. Og det er simpelthen det. Det hænger simpelthen ikke sammen for mig. Men jeg håber, at ministeren vil svare på de opfølgende spørgsmål, som jeg har, og så må jeg melde mig på banen igen. Tak.
Tak for det. Jeg tror, jeg nåede at tælle 6 spørgsmål, men det prøver vi ad. Jeg giver ordet til social- og ældreministeren. Værsgo.
Tak. Ja, vi må se, om vi har de samme så. Jeg tror, jeg har nogenlunde samme antal, og nogle er heller ikke helt. Jeg tror til spørgsmålet, hvad med pædagoguddannelsen for eksempel, må jeg bede spørgeren om at uddybe, hvad sigtes der til der. Det er jo ikke en uddannelse, der er på mit ressort, men jeg bliver nok også nødt til at vide lidt mere, hvad det er, spørgeren spørger ind til, ellers kan det blive en meget lang snak rundt om en konkret uddannelse. Det er rigtigt, at der er indgået allerførst, nu tager vi med kronologisk, svigter systemet anbragte børn og unge, jamen der er der ikke nogen tvivl om, at hvis man foretager magtanvendelser unødigt, så er det et svigt. Magtanvendelser skal ikke foretages, før man har prøvet med omsorg med pædagogiske metoder. Er det så nødvendigt for at drage omsorgen for de anbragte børn, så skal det indberettes. Og gør man ikke det, så er det også et svigt. Og derfor er der jo i dokumentaren på TV2 eksempler på svigt. Der var efterfølgende en udsendelse, hvor man så et opholdssted, der tog børnene væk, da tilsynet kom på besøg. Det er også et svigt. Det må ikke finde sted. Så det er det korte svar, der er, at jamen, det er der eksempler på svigt. Så siger Karina Adspil og omtaler den her aftale om styrket socialtilsyn, og tak for det. Det er nemlig en rigtig god aftale, som giver Socialtilsynet nogle flere muskler, nogle flere værktøjer i værktøjskassen til at slå ned på tilbud, hvor kvaliteten ikke er i orden. Man må sige, det hører med, fordi et af Grine Adsbøls spørgsmål er også, hvilken konsekvens har de her manglende indberetninger? Jamen helt konkret har det jo haft som konsekvens, at nogle af de her tilbud ikke eksisterer længere, de er lukket. At andre tilbud har fået påbud og har skulle rette op på de forkerte arbejdsgange omkring magtanvendelser. Og det vil jo sige, at det tilsynssystem, vi har, har slået ned på det her. Og derfor har det jo haft konsekvenser, både for de tilbud, der har måttet lukke, men også for de tilbud, som har været under skærpet tilsyn eller haft påbud på grund af forkert arbejdsgang i forhold til magtanvendelser, som skal indberettes, og de skal indberettes både til Socialtilsynet og til den anbringende kommune. Så vil jeg jo sige, at det, der bekymrer mig rigtig meget i forhold til udsendelsen her, når man hører de her unge store børn udtale sig, er jo, at de giver udtryk for, at de voksne omkring dem ikke har lyttet til dem. Altså, hvis det personrettede tilsyn havde gjort sit arbejde ordentligt i det her tilfælde og lyttet til de her børn, så er de jo blevet gjort opmærksom på, at her er nogle børn, der faktisk rejser nogle ret alvorlige anklager, nemlig anklager om vold og magtanvendelser. Ja, dels magtanvendelser, der er for voldsomme og uberettede, men jo også, som ikke bliver indberettet og dermed heller ikke bliver behandlet. Og det bør der få alle alarmklokker til at ringe. Det skal da ikke være en kamp for nogle børn og for voksne til at høre, når de fortæller det. Der har vi jo alle omkring de børn et ansvar for at handle, hvis vi hører om det. Men det er klart, det skal jo være en del af det personrettede tilsyn fra de kommuner til de børn. Og der er flere andre detaljer i de udsendelser, hvor man måtte sige, at hvis man havde lyttet ordentligt til de børn, hvis man havde børnenes stemme fylde og stå stærkere, jamen, så havde man også tidligere kunne se, at det var et forkert anbringelsessted, det var et forkert match, man havde lavet her. Så spørger Carina ind til de forebyggende foranstaltninger. Jamen det, at der har været forebyggende foranstaltninger i så mange tilfælde, og også jo nogle tilfælde i ganske mange år, før man anbringer et barn, betyder jo også, at der har været utrygge forhold i familien for barnet i den tid. Og vi ved fra Ankestyrelsens undersøgelse, som jeg refererede til i min besvarelse, at de kommuner, man undersøgte her, var det i 2019, giver udtryk for, at man bør afprøve, og man afprøver alt det mindre indgribende, før man griber til en anbringelse. Det samme har vi hørt borgmester sige i pressen, altså at man ser en anbringelse som den sidste udvej. Der bliver vi nødt til at holde fast i, at det vi forebygger her, er jo ikke anbringelser. Det vi forebygger er omsorgssvigt. Det vi forebygger er børn, der vokser op med skade på krop og på sjæl, og tager store problemer med sig ind i voksenlivet. Og derfor må det ikke være sådan, at man afprøver alt andet, før man griber til en anbringelse, hvis en anbringelse er det rigtige for barnet. Det bliver nødt til at være barnets stemme, der står centralt i sagen, og det bliver nødt til at være barnets tag, der er afgørende. Og derfor bliver vi nødt til at holde fast i, at det vi forebygger, det er omsorgssvigt af børn. Og her kan en anbringelse være den rigtige forebyggelse. Så som sagt må jeg bede om at få lidt flere ord på spørgsmålet omkring pædagoguddannelsen. Og så siger spørgeren det her med, hvorfor regeringen ikke mener, at det er de rigtige indsatser. Altså, jeg bliver nødt til at så også lige at angribe den præmis, som spørgeren ligger der. Spørgeren gør det også i sin indledende, hvor spørgeren siger, at regeringen skulle mene, at man altid skal gå til det mest indgribende. Det ligger der ikke i det, regeringen foreslår. Men der ligger et klart opgør med det modsatte, nemlig at man altid skal afprøve og give forældrene chance på chance, også selvom de ikke lykkes, også selvom de ikke kan levere en tryg, et trygt hjem, et trygt hverdag for børnene. Vi skal præcis give den rigtige indsats, og vi skal give den også i rette tid. Og det betyder også, at hvis det rigtige er en anbringelse, det rigtige for barnet, jamen så er det jo den forebyggende indsats, vi skal sætte gang i. Fordi børnenes tryghed, børnenes ret til at vokse op i et trygt hjem, hvor der er voksne, der kan tage vare på dem, altså er det væsentligste her. Og så bliver jeg også nødt til at bede spørgerne om at uddybe, hvor i regeringens forslag, hun mener, at vi vil fratage retten til det biologiske ophav. Vi mener, at man skal anvende adoptioner i de tilfælde, hvor det er det bedste for barnet. Det er jo en mulighed for et barn at få en familie, der ikke kun er til låns. Og når vi snakker adoptioner, så er det jo i forhold til børn, som ellers ville være anbragt barndommen ud. Og det er jo vigtigt at holde fast i den diskussion. Det er ikke sådan, at det er børn, som ellers ville være hjemme med deres biologiske forældre. Der er tale om børn, hvis forældre ikke har en forældreevne, heller ikke kan få det, og som derfor vil være anbragt barndommen ud med, hvad vi ved, der er af overhængende risiko for mange skift, for manglende stabilitet, for mulighed for at have et hjem og nogle voksne, man ved, man kan regne med, en familie, der kun er til låns, muligheden for at slå rod. Og den stabilitet er så afgørende, vi ved også fra både svenske og norske undersøgelser, at adopterede børn klarer sig bedre end anbragte børn. Og derfor mener vi fra regeringens side, at i alle de tilfælde, hvor det er det bedste for barnet, jamen der skal man bruge adoption som svar. Så hvis det er det, spørgen sigter til med det spørgsmål, så har jeg forklaret det her. Hvis det er noget andet, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er, spørgeren sigter til i sit spørgsmål. Jeg tror, jeg kom hele vejen rundt, eller så får man lige, får man plejer at være god til at samle op på det.
Jamen, jeg tror faktisk, jeg vil tillade mig lige at hjælpe med at samle op på de to af spørgsmålene. Den ene, den der handler om magtanvendelse, og den, altså, er der foretaget noget, tror jeg, spørgeren spurgte, er der foretaget noget for at undgå, at man har manglende magt, eller indberetning, altså den manglende indberetning af magtanvendelse. Er der foretaget noget i forhold til det? For en ting er jo alarmklokker, der skal ringe, men hvad gør man for at undgå det? Altså kontrollen, tror jeg, spørgeren brugte som ord. Og så tror jeg faktisk, at Karina Adsbøl spurgte til opkvalificering af personale, og fik så nævnt pædagoger i den sammenhæng. Men jeg tror ikke, det var pædagoguddannelsen, men mere opkvalificering af personale på institutioner. Også kunne ministeren lige prøve at knytte et par ord til det, inden jeg sætter spørgere på igen.
Ja, tak for det. Der er jo blandt andet i styrkelsen af vores aftale omkring socialtilsynet øget muligheder for, at socialtilsynet kan sætte et tilbud under skærpet tilsyn. Der har man tidligere skulle have en helt konkret ting, som man peger på, der skal rettes op på, og det kan jo være, at man for eksempel har konstateret, jamen her er en magtanvendelse, som I har skrevet i jeres dagbog, eller hvad man nu arbejder på anbringelsesstedet, men der er ikke sket den indberetning, der skal. I skal simpelthen rette op på arbejdsgangene her. I skal have nogle tydelige beskrivelser af, hvordan man skal arbejde i forbindelse med magtanvendelser. Når så der er levet op til det konkrete krav, så før den nye aftale om socialtilsyn, så havde socialtilsynet ikke nogle værktøjer i værktøjskassen, der gjorde, at de kunne følge kvaliteten på det her tilbud. Det har vi givet med den nye aftale, altså muligheden for, at man kan have et tilbud under skærpet tilsyn, uden at have et konkret påbud. Og det vil altså give socialtilsynet mulighed for at fastholde et skærpet fokus på de tilbud, hvor de er også sådan mere generelt bekymrede for kvaliteten. Og det kan de jo være på baggrund af for eksempel manglende indberetning af magtanvendelse, men det kan også være andet. Og der kan jo være et behov for, at man så har mulighed for at have et skærpet tilsyn fremadrettet. Så der ligger i aftalen her nogle bedre muligheder for socialtilsynet. Der ligger også i aftalen en forpligtelse til tilbudene, at de af egen drift skal orientere både socialtilsynet og den anbringende kommune, hvis der er nogle bekymrende forhold i tilbuddet. Og det betyder jo også, at vi understreger, at tilbuddene altså også selv har et ansvar for at handle, også hvis de står med nogle udfordringer i forhold til kvaliteten. Og godt ved det, så er det ikke noget, man skal prøve at gemme det væk. Det er fuldstændig uden undskyldning at for eksempel flytte børn væk fra et tilbud, når et socialtilsynet kommer. Det vil jeg gerne sige meget klart igen. Så i forhold til opkvalificering af personale, jamen altså vi har jo, som jeg også var inde på min tale, tilbage i 2017, der var jeg ikke selv minister, men jeg ved, at flere af ordførerne her i hvert fald var, eller i hvert fald en enkelt af ordførerne her i lokalet, var en del af forhandlingerne omkring lov om voksenansvar. Og det var jo en lov, som havde til hensigt at gøre os bedre i stand til at håndtere jo blandt andet rammerne omkring voksenansvarsloven. Og der må man jo sige, at evalueringen viser, at man er kommet langt med det, der var formålet her. Altså at sikre, at de fagprofessionelle, både i kommunerne, i de anbringende kommuner, på anbringelsesstederne og i plejefamilierne, har en klarhed over, hvad er deres ansvar, og også hvad er deres handlemuligheder i forhold til lov om voksenansvar, herunder jo også hele diskussionen omkring magtanvendelser og de redskaber, man har for at drage omsorg for at beskytte anbragte børn og unge. Og det er jo rigtig godt. Nu er opgaven så at få alle steder med, og også, som jeg beskrev, mener vi, at vi skal skærpe vigtigheden af, at børnene bliver hørt. Altså igen vil jeg sige, det er noget af det, der står tilbage og blinker rigtig meget for mig oven på den dokumentar, at det er nogle børn, som har oplevet, at de voksne ikke har lyttet til dem. Det er jo mega alvorligt, og derfor er det også en af de væsentligste budskaber i den nye barnets lov, at barnets stemme skal stå først og skal stå helt centralt igennem hele sagen. Det er børnenes liv, det er dem, der er udgangspunktet for det her. Men som sagt får vi jo lejlighed til så at drøfte videre i aftalekredsen, hvad der kan være anledning til at følge op på oven på evaluering af voksenansvarsloven. Og det er jo, kan jo blandt andet være sådan noget som opkvalificering af personale. Altså vi kan se fra evalueringen, at 78% af medarbejderne på delvis lukkede institutioner har deltaget i kurset om regler af voksenansvarsloven. På de sikrede og åbne hos kommunale plejeforældre er det henholdsvis 63, 51 og 56%, der har deltaget i et sådan kursus. Så det er jo nogle fine tal, men det er jo selvfølgelig ikke 100%, så derfor er det da en diskussion værd, hvad vi kan gøre for yderligere at opkvalificere de her regler.
Tak for det. Den næste, der har bedt om ordet, er Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
Jamen tak for det, og jeg vil gerne uddybe. Først og fremmest, så er det sådan i dag i lovgivningen, at barn skal høres. Barns reforms intentioner var at sætte børnene først, og det er barns ret, også barns ret, til at se sit biologiske ophav, og det er med udgangspunkt i barnet. Men faktum er, at det bliver ikke fuldt, og det bliver ikke overholdt. Og så laver man så, vil man så lave ny lovgivning nu. Igen. Og faktum er også, at når ministeren siger, at flere børn skal have et nyt hjem tidligere, og flere børn skal tvangsbortadopteres, så siger man også samtidig til de børn, man vil tvangsbortadoptere, at de mister retten til deres biologiske ophav, fordi de skal have en ny familie. Kan ministeren bekræfte, at i de tvangsbortadoptioner, der har været, der er der ikke nogen af dem, der har fået samvær med deres biologiske ophav? Vil ministeren sikre, at inden man tvangsbortadopterer og inden man anbringer børn, at så har man afdækket netværkets ressourcer, også for at se, om der er nogen i familien, der har ressourcer, inden man river et barn op med rode, og kan spille en positiv rolle. Vi så i dokumentaren for nylig også, at der var nogle forældre, der havde stor kærlighed til et barn, men måske havde nogle udfordringer, som skulle have noget hjælp. Hvad er baggrunden for, at man i nogen, altså i de her tilfælde faktisk skriver barnet væk, og ikke vil give barnet mulighed for at deres biologiske ophav? For det er jo faktisk det, man gør. Så det er sådan lidt modsigende i forhold til det. Jeg anerkender, at det ikke er alle børn, der kan eller skal bo hjemme, men jeg anerkender simpelthen ikke, at målet skal være flere tvangsanbringelser. Og hver gang man hører ministeren sige, så også i de talepapir, vi har, så er det flere og mere. Men jeg kunne godt tænke mig at få et klart svar på, hvad er det for en evidens, der er for, at anbragte børn får det bedre af at være anbragt. Det kunne jeg godt tænke mig ministerens svar på. Hvad er det for en evidens, regeringen bygger på, på det? Det er den ene ting. Og så spurgte jeg i forhold til netop forebyggelse. Altså, hvad er det for nogle kvalitetssikret forebyggende metoder, man anvender? For kan ministeren ikke bekræfte, at forebyggelse, en kontaktperson en gang i ugen, det bliver også betragtet som forebyggelse? Og hvad er kvaliteten i det? Kunne ministeren tænke alternative former for anbringelse? Det kunne jeg også godt tænke mig et svar på. Kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren, altså hvad mener ministeren om, at der er nogle børn, der simpelthen bliver anbragt, som ender med at få flere problemer og flere udfordringer herunder misbrug, end de faktisk havde? Altså flere, end de faktisk havde før. Altså de får flere udfordringer, efter de er anbragt, end de havde, før de blev anbragt. Altså det er nogle af de ting, jeg gerne vil have svar på. Og så sætter jeg mig lige på spørgelisten igen.
Tak for det. Og bare sådan for en god ordens skyld, så kommer vi til at blande to ting sammen, tror jeg. Altså lige nu taler vi om de tvangsanbragte, og ikke de tvangsbortadopterede. Bare sådan, så ministeren også slipper for at skal bevæge sig i begge spørgsmål, fordi det er, sådan som jeg lige lytter mig til, det to forskellige spørgsmål. Den næste, der har bedt om ordet, er Trine Torp fra SF. Værsgo. Trine Torp, er
ja, okay. Jeg tager ordet alligevel. Jeg havde lige taget min hånd ned igen, men fordi jeg synes, der bliver stillet rigtig mange spørgsmål, og måske er det her dækket ind. Men jeg gør det lige alligevel. Jeg tænker, ministeren svarer jo fint i sin besvarelse på det her med manglerne i det personrettede tilsyn. Og jeg er sådan... Jeg var med til også at lave lov om voksenansvar, og det hænger jo rigtig meget sammen med det personrettede tilsyn, og selvfølgelig også socialtilsynet. Men er der noget, ministeren tænker, vi kan gøre for at forbedre det personrettede tilsyn? Altså, det er jo rigtig afhængigt af, at børnene faktisk også har tillid til den voksen person, de skal kontakte. Altså, det er jo ikke sikkert, hvis de ikke har fået opbygget en relation til kommunedamen eller manden på kommunen, så er det jo ikke sikkert, det er dem, de synes, det er oplagt at rette henvendelse til. Eller det kan være, at de ser dem simpelthen for sjældent til, at det er naturligt for dem, når de så kommer på besøg i virkeligheden, at sige noget om det, der de har på hjerte. Så bare nogle refleksioner fra ministeren på, om der er noget, man kunne gøre for at forbedre det personrettede tilsyn.
Tak for det, Trine. Så giver jeg ordet til social- og ældreministeren for en besvarelse. Værsgo.
Tak for det. Jeg skriver lige de sidste spørgsmål ned, så jeg husker det. Det er rigtigt. Jeg tror muligvis, det også skyldes, at spørgeren og jeg i går i salen diskuterede bortadoption af nogle omgange i paragraf 20-spørgsmål, og det er jo en spændende diskussion, og derfor flytter den nok lidt med ind i samrådet her. Det er tak, formand, for at pege på, at det ligger lidt uden for scope af samrådet, men lad mig alligevel bare så knytte et par enkelt ord til det, når nu spørgeren er optaget af det. Men lad os starte med det første, nemlig diskussionen omkring barnets reform. Jeg mener jo, at barnets reform knæsat nogle vigtige pointer, og jeg synes også, at vi gør ret i det, når vi vel cirka en gang om året har været samlet her i Folketinget til forespørgselsdebat om barnets reform, og i fællesskab har været frustreret og ærgerlige over, at det ikke i langt høj grad er slået igennem derude. At man for eksempel stadig, både i Ankestyrelsens undersøgelse, men også fra borgmesterets udtalelse, kan høre, at man ikke sætter ind med en anbringelse som det første og som det forebyggende, hvis det er det rigtige for barnet. Men man har fortsat den her oplevelse af, at man ligesom skal have testet alt muligt andet af også, selvom det er så til skade for det barn, der burde have været anbragt først. Så jeg vil sige, barnets lov handler jo om en ny lovgivning, hvor vi giver flere rettigheder til børnene. Altså børnene får flere håndfaste rettigheder med barnets lov, blandt andet ret til second opinion, som er vigtig, retten til at sige nej til samvær og andre nye rettigheder. Men så handler barnets lov jo også om at få ændret mere grundlæggende i lovgivningen, så sagsbehandlerne får et større både fagligt råderum, men også mere tid til den enkelte familie, så man kan sætte indsatser i gang sideløbende med at lave udredning, så der kan handles tidligere, så der er en større fleksibilitet og et større råderum til de faglige vurderinger og kontakten med den enkelte familie. Og det er jo også et delvis svar til det, Trine Torp spørger om med kommunedamen, og hvordan man kan øge kvaliteten af det arbejde der. Altså simpelthen at sørge for, at sagsbehandlerne har mere tid til de mest udsatte familier, og det har vi jo kunne se i de frikommuneforsøg, som vi er inspireret af i udkast til barnets lov, og i den kuglegravning af reglerne på området, at det er altså muligt, der er noget at komme efter der. Så mit ønske og håb, og det jeg tror meget fast på, er, at med barnets lov får vi både introduceret en række nye rettigheder til børnene, men vi kommer også til at se, at en lang række af de rigtig, rigtig, rigtig gode og vigtige tanker i barnets reform kan blive rullet ud, som vi i fællesskab har været frustreret over, ikke er blevet til virkelighed. Så længe noget kun er ord på et papir her på Christiansborg, så er det jo ikke noget, der gør en forskel for de udsatte børn derude. Det sker ud i virkeligheden. I forhold til bortadoption, jeg tror bare, det stadig er helt afgørende at slå fast, at det jo ikke er børn, der ellers ville være hjemme ved de biologiske forældre. Det er børn, der ellers ville være anbragt barndommen ud. Og der er retten til at søge om samvær også ved bortadoption. Der har jo været meget få adoptionssager over de senere år. Og retten til at søge om samvær er jo ikke det samme som, at man får det, for der vil skulle laves en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag, om det er til skade for barnet, om det er godt for barnet, at der skal være samvær. Jeg ved ikke, hvor mange, jeg har ikke tallene på, hvor mange, der har ansøgt. Det kan ikke antalsmæssigt være særlig mange, fordi der ikke har været gennemført særlig mange bortadoptioner de senere år. Men det er jo så ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag i forhold til det enkelte barn, om man kan få det samvær, man har søgt om. Retten er der, men jeg håber, at også spørgerne er enige i, at barnets ret til ikke at lide overlast er det vigtigste her. Og på den måde er der jo ikke en ubegrænset ret til samvær med det barn, der er blevet bortadopteret. Hele diskussionen omkring evidens for anbringelser, altså man kan jo næsten, altså vi kan jo ikke vide, om den dreng, der i dokumentaren bliver anbragt et sted og udvikler et hashmisbrug, om han også ville have udviklet et hashmisbrug, så han ikke var blevet anbragt. Fordi vi laver ikke den form for menneskeforsøg, og derfor har vi jo ikke den form for evidens, som der er mange, der efterspørger på det område. Det er uetisk at sige, at vi har en gruppe børn, som vi ikke hjælper, fordi vi vil se, hvordan det går dem holdt over imod, op imod dem, vi hjælper efter bedste evne. Og dels er det jo også meget svært, fordi der er jo ikke to børn, der er ens heller, og man kan jo ikke isolere alle faktorer rundt omkring et barn med opvækst, familie, hvad det er for en form for svigt osv. Og den diskussion har vi haft i ganske mange samråd igennem det seneste år. Jeg tager den altid gerne, men der er jo ikke på den måde noget nyt at bringe til tors i forhold til de mange andre gange, hvor spørgeren har spurgt om præcis det. Så spørgeren ind til alternative former for anbringelser. Det kan vel være sådan noget som familieanbringelser. Det kan være sådan noget som mere fleksible anbringelser. Det synes jeg, der er bestemt er interessant at gøre sig erfaringer med. Igen må ledetråden i det her være, at det skal være for at skærme barnet. Det skal være godt for barnet. Vi skal ikke have sådan nogle børn, der ender med at være kastebolde i deres eget liv. Og det gør jo meget stort indtryk, når man taler med tidligere anbragte, som har oplevet at blive anbragt, og så bliver hjemgivet og skidt. Ikke alligevel, så bliver de anbragt, men et nyt sted, fordi nu var pladsen optaget hos den tidligere plejefamilie, hjemgivet anbragt. Altså det der liv, hvor man aldrig ved, hvem man kan regne med, har nogle stabile voksne i sit liv, hvor man ikke kan slå rod, er jo ødelæggende for alle mennesker. Og derfor vil jeg sige, at jeg synes, det kan være interessant, og det er jo også noget, det kan vi godt sige, vi drøfter de forhandlinger, der er lige nu om børnene først, at kigge på familieanbringelser, kigge på mere fleksible muligheder, men på bundlinjen må stå, at det skal være det, der er i barnets tag, der er det afgørende her. Og så har jeg i virkeligheden jo også svaret på det sidste spørgerejse, nemlig nogen, der bliver anbragt, som på flere problemer, end de havde før. Det kan vi jo ikke have evidens for, men jeg vil gerne sige, hvad jeg så i den der udsendelse. At en kommune anbringer et barn et sted, eller en ung mand var det så, hvor man ligger og sejler rundt i et øhav, hvor cannabis er legalt, og man ender med at have en kæmpe stor narkogæld, og man får jo ingen af den uddannelse, man skulle have, fordi, som jeg kan huske til fodsendelsen, blev læreren syg. Og tog, altså, hvis man havde fulgt op, hvis man havde, som Trine Torp spørger ind til, hvis man havde levet op til det personrettede tilsyn, så havde man jo opdaget, at den var gal her. Og det er i hvert fald ikke et rigtigt match. Og hvis man skal kunne lave det rigtige match med anbringelsessted, så er vi tilbage ved det, der er hele kernen, som vi kredser om hele tiden. Så bliver man nødt til at lytte til barnet. For så bliver man nødt til at vide, hvad er det for et barn, vi har med at gøre her? Hvad er det, der vil være det rigtige match? Er det et anbringelsessted ude på landet med dyr? Er det et anbringelsessted hos en plejefamilie? Hvad er det rigtige match for det barn? Og der har jeg hørt alt for mange børn fortælle om, hvordan de var statister i det arbejde, der førte hen til, hvor de fik deres nye hjem. Og det går selvfølgelig ikke. Jeg har svaret delvist på Trine Torps spørgsmål i forhold til det med at forbedre det personrettede tilsyn. Jeg har også talt med mange særlige nuværende anbragte, som snakker om kommunedamerne, og jo lidt som sådan nogle figurer, der går ind og ud af deres liv, og nogle gange er de jo, at det ved vi også fra undersøgelser, jo, at der er alt for mange anbragte, som ikke har en ordentlig tæt relation med deres sagsbehandler. Og derfor har vi jo også det her princip i barnets lov med færrest mulige myndighedspersoner omkring barnet. Jeg tror jo også, det er helt afgørende, udover at barnet skal have nogen og have en relation til at være tryg ved, at der altså også skal være en oplevelse af, der lyttes. Og det hører vi meget tydeligt fra børnene i den her dokumentar. De oplever ikke, at der er nogen voksne, der lytter til dem. Og derfor er det jo helt grundlæggende at få, at få det skrevet meget, meget tydeligt frem i en ny barnets lov, at det er udgangspunktet for det hele. Og så endelig så tror jeg også, det handler om at sikre, at der for sagsrådgiverne er mere tid til de mest udsatte familier. Og derfor har vi jo udspillet et forslag om obligatorisk søskendeundersøgelse i de familier, hvor man anbringer en søsken på baggrund af omsorgssvigt ved forældrene. Simpelthen at sikre, at sagsbehandlerne har tilstrækkelig tid til at få afdækket ordentligt, hvad der så er af behov hos de andre søskende i familien, så de ikke flyver under radaren. Og så man er sikker på, at der er en god grund til at sat ind, hvor det er nødvendigt med andre tiltag i de tilfælde, hvor søskende ikke skal anbringes, selvom der er en bror eller søster, der er anbragt på baggrund af omsorgsvigt. Og det er jo en hegnspæl, der skal sikre, at der er tiden til sagsbehandleren og familien og børnene. Og det er jo en del af forudsætningen for, at man kan have tillid til sin sagsbehandler, at man overhovedet oplever, at man kender vedkommende.
Tak for det. Tiden den løber, men jeg vil altså rigtig gerne nå de næste to spørgere også, så det prøver vi lige. Det er Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Først, værsgo.
Tusind tak. Og der er stillet rigtig mange gode spørgsmål allerede. Og blandt andet har jeg jo også af flere omgange spurgt om det her evidensgrundlag. Fordi hvis man vil lave så grundlæggende en ændring af det system, man har haft i Danmark igennem i hvert fald 30 år, hvor man har været opsat på at forebygge i stedet for at anbringe, så kunne det måske også være naturligt, at man havde noget lidt mere at bygge det på. Men det er nok mere en kommentar. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ministeren, om ministeren ikke anerkender, at børn, som er tvangsbortadopteret, bortadopteret, at de også har behov for, i langt størstedelen af tilfældene, at kende deres biologiske ophav. Altså, jeg sidder eksempelvis her med en artikel fra TV2, som jo laver den her serie, både med de her programmer, men også med interviews med forskellige, hvor det er en pige, som er blevet bortadopteret, men hvor det er en lukket adoption. Og mig bekendt, så de tvangsbortadoptioner, der er lavet, så vidt jeg husker tallene i hvert fald, der er det lukkede adoptioner alle sammen. Altså, det er ikke nogen, hvor man har vurderet, at børnene skulle have kontakt til forældrene. Så anerkender ministeren ikke, at det er ganske naturligt, at et barn har behov for og møde og kende til sit biologiske ophav. Ministeren nævner selv det her eksempel med den her dreng, der blev anbragt, og som fik det her misbrug. Det var jo ud fra, hvad skal man sige, den her udsendelse, var det jo netop, at misbruget eskalerede, og han kom i rigtig dårligt selskab på det her anbringelsessted. Så det er altså også, det ved jeg heller ikke nødvendigvis, men altså, der er der i hvert fald nogle ting, der siger mig, at det kunne godt være, hvis man havde forebygget, og han var blevet derhjemme, at man så havde kunne komme udenom det. Det jeg egentlig ville spørge ministeren om, nu blev det bare foranledet af masser af de andre gode kommentarer og spørgsmål, det er, at vi kan jo se, at siden lovgivningen med hensyn til tvangsbortadoptioner blev lempet i 2015, så er der sket en stigning i tvangsbortadoptioner. Og i 2020, der var der 70, eller op til, fra 16 til 20, 2020, var der 70 børn, der blev tvangsbortadopteret. I 2020 alene var der 30 børn, der blev tvangsbortadopteret. Og så vidt jeg kan læse af tallene, så er det første kvartal af 2021, er der 8 børn, der er blevet bortadopteret med tvang. Og nu har regeringen et ønske om at lempe lovgivningen yderligere. Mener ministeren reelt set, at det er en positiv udvikling, at der er så sket så stor en stigning i tvangsbortadoptioner?
Tak for det. Jeg gentager lige det, jeg sagde under den sidste spørgerunde. Det her samråd handler simpelthen ikke om tvangsadoptioner. Det handler om tvangsanbringelser, og baseret på den udsendelse, der netop handlede om børn, som oplevede, at de ikke havde det godt på deres anbringelsessted. Og det er lidt noget andet, og derfor vil jeg også med det samme sige, jeg tror sådan set ikke, ministeren er forberedt på at svare på så konkrete spørgsmål og tal på tvangsadoptioner. Bare for lige at sætte det på plads, ellers må vi have indkaldt et samråd, hvor det handler om det. Karina Adspøl fra Dansk Folkeparti, værsgo.
Tak for det, og jeg har sagt det før, og siger det gerne igen. Altså, barns reform skulle jo, kan man sige, varetage barns tarv. Udfordringen er, lovgivningen i dag ikke bliver fuldt og overholdt. Og så er det, jeg vil gerne vende tilbage til det spørgsmål i forhold til, hvad har ministeren konkret gjort? Altså, da ministeren bliver bekendt med de her dokumentarer, det her unødvendige magt, de manglende indberetninger. Hvilke, altså, hvad har ministeren konkret gjort? Altså, jeg tænker, her har vi igen en lovgivning, der ikke bliver overholdt og fuldt. Ministeren siger personrettet tilsyn, jamen altså, vi havde jo et ønske om, at når socialtilsynene kom ud, så skulle de også følge op på, hvor mange personrettede tilsyn, der har været, og at de skulle gøre det. Så siger ministeren, at ja, men børn kan også søge omkring det med adoption, men jeg vil bare lige sige til ministeren, eller stille et spørgsmål. Mener ministeren, at børn skal have ret til at sige, at de vil se deres familie? Altså, man vil gerne gøre meget for, kan man sige, at fratage børnene deres ret til at være i en familie, deres biologiske ophav. Men vil man også give børnene ret til at sige, at selvfølgelig vil de se deres familie eller have samvær. Jeg kan godt se, at tiden er knap nu her, desværre. Men jeg må så sige, jeg tror, at det er klokken 2, formand. Ja. Skal jeg så afslutte nu med det samme, eller... Ja, og så må jeg så se, om ministeren, hun er så fræk, at den bliver nødt til at stille på nej. Ja. Nej, men så afslutter jeg nu med at sige, at det her det er en meget vigtig debat i forhold til, fordi at det handler om forebyggelse, men det handler jo ikke kun om forebyggelse, det handler om, hvad er det for en kvalitet i det forebyggende arbejde, man sætter ind med. Det handler om uddannelse, det handler om bedre fagpersonale, det handler om børnenes ret. Børnenes ret til at se sin familie, børns ret til deres biologiske ophav. Vi ser søstre, der bliver fjernet fra hinanden, søstre, der ikke får lov til at vokse op. Og derfor er den her, det bliver en lang affære, fordi hvordan vil ministeren også sikre, at den lovgivning, der kommer, at blive overholdt og fuldt, når vi kan se, at den lovgivning, vi har i dag, ikke bliver overholdt og fuldt? Men det med personrettet tilsyn, skal det være mere end 2? Hvordan vil man helt præcis sikre det? Og jeg er glad for, at ministeren anerkender, at der sker svigt i dag over for familier og børn. Jeg vil sige, når man sætter ind, så bliver man nødt til at kigge på familien som en enhed. Altså, det er jo ikke enten børnene eller forældrene, minister. Vi har set, at forældre bliver efterladt på perronen, og de har brug for støtte og hjælp. Søskende har brug for støtte og hjælp. Så jeg glæder mig til at arbejde videre med at forhåbentlig få indgået en god aftale, som ikke handler så meget om antal, men som handler om rigtig kvalificerede indsatser. Så tak, fordi ministeren mødte op.
Tak til Karina Adsbøl. Så får ministeren mulighed for at svare på spørgsmålene. Værsgo.
Tak for det. Jamen, jeg tror, det er jo væsentligt at få sagt, at der ligger ikke i regeringsudspil her sådan en krydsfinansiering, hvor vi siger, det markant øget fokus på forebyggelse, som vel særligt inden for de sidste 6-7 år har været i kommunerne. De penge, vil vi have, de skal lade være med at bruge, og i stedet for at bruge dem på anbringelser. Altså, vi finansierer de nye tiltag, som er i det her udspil. Og derfor er det jo forkert at sætte det op som om, at der ikke foregår forebyggelse derude, at der ikke er ganske mange, der er jo langt, langt flere familier, der får forebyggende foranstaltninger, end der er familier, der får anbragt deres børn. Og selvfølgelig skal vi satse på, de voksne, der er de første til at beskytte barns rettigheder, er selvfølgelig forældrene. Og i den udstrækning, de kan det, er det jo det rigtige, og man støtter dem til det. Men i den udstrækning, de ikke kan det, der er det altså barnets ret til et trygt hjem, hvor de kan vokse op, og der bliver taget vare på dem. Alt det basale, mad i køleskabet, voksne, der kan tage ansvaret og sørge for en tryg og stabil hverdag, hvor barnet ikke tager skade på sin sundhed og sin udvikling og sin trivsel. Det er altså det, der må stå både først og sidst. Der er ikke en ubetinget ret til sit barn, hvis man ikke kan tage ordentligt vare på det. Det er det, der står først og sidst. Og det annullerer jo ikke alt det store arbejde, der skal finde sted i forhold til det forebyggende. I forhold til diskussionen omkring retten til at kende sit ophav, diskussionen om ret til samme osv., det er også noget, det vi diskuterer i forhandlingerne, så selvfølgelig har en åbenhed over for at diskutere det. Jeg vil bare også her stå fast på, at som det er i dag, når man vurderer de her ting, så vurderer man det ud fra, hvad der er bedst for barnet. Og det kan jeg simpelthen ikke se, at vi skal gå på kompromis med, at det er, hvad der er bedst for barnet, der skal være det afgørende her. Det gælder sådan set i forhold til alle de ting, I peger ind på her. Så må jeg sige til Carina Adspøl, jeg pegede jo sådan set på i min tale, at flere af de tilbud, som udsendelsen handlede om, ikke eksisterer længere. De er lukket. Og de er lukket på baggrund af et system, der netop har slået ned på manglende kvalitet. Det er jo ikke sådan, at den dokumentar, vi så på TV2, var foregået i forgårs, eller i sidste måned, eller for 3 måneder siden. Det er jo altså nogle beretninger, der ligger også år tilbage. Og noget af den viden, der kommer frem i dokumentaren, har man netop på baggrund af, at Socialtilsynet har handlet, har udstedt påbud osv. Så altså, vi har styrket Socialtilsynet. Vi har givet dem flere muskler, flere værktøjer i værktøjskassen. Og det har vi, siden dokumentaren kom, men det har vi jo ud fra et bredere sigte. Fordi der jo sådan set er en del af de ting, man ser i den dokumentar, som Socialtilsynet har slået ned på, som de skal. Og det er jo sådan set udtryk for et system, der virker, at der er en del af de tilbud, vi ser i udsendelsen, som ikke eksisterer længere, fordi kvaliteten var for lav. Og så tror jeg, at tiden er gået, og nu nævnte man Mette Thiesen. Jeg tror, der var 2 konkrete tilfælde i udsendelsen med en dreng der, og noget stofmisbrug, og det ene tilfælde var det i Karibien, det andet tilfælde var det noget med, også synes jeg, et fejlmatch i anbringelsessted, hvor man anbragte et stort barn, der var kommet. Nu jeg kan huske, om det var ham, der kom ud af noget kriminalitet også. Eller han faktisk ikke var. Det var nok faktisk ham, der ikke var kommet ud af noget kriminalitet, som blev anbragt på et tilbud, hvor der også var kriminelle unge, og der kom man ud i stoffet. Og det understreger bare igen, hvor vigtigt det rigtige match er. Og det kan man ikke foretage, hvis ikke man lytter ordentligt til barnet. Og de børn, de unge mænd, som jeg mødte i den udsendelse, gav altså modtryk for et system, der ikke havde lyttet nok til dem. Og derfor skal vi have ændret det mere grundlæggende. Og det er en af de helt afgørende formål med barnets lov, at få barnets stemme langt stærkere frem i deres egen sag, som jo er deres eget liv.
Tak for det. Og jeg kan se, at samrådsspørgeren har brug for lige at bruge bare 1 minut til at afrunde alligevel, og det er også sådan, vi plejer at gøre det. Så værsgo til Carina Adspøl.
Jamen tak, det var sødt. Altså jeg må bare konstatere, at når ministeren snakker så meget om barns ret, og man skal tænke på barns tarv og alle de her ting, så siger ministeren bare samtidig med, at man vil fratage i de her sager, vil fratage børns ret til at kende sit biologiske ophav. Jeg kan simpelthen ikke se det anderledes. Men altså, vi må tage det i forhandlingerne, både i forhold til, kan man sige, hele anbringelsesområdet. Der er jo både frivillige og tvangsbortadoptioner, og så kigge på i forhold til åbenhed omkring, mere åbenhed omkring adoptioner. Det er et område, der har også meget på sinde i Dansk Folkeparti, og jeg tror faktisk også, at alle udvalgsmedlemmerne, socialudvalgsmedlemmerne, har. Og jeg synes faktisk, det er meget fint, Trine Torp sagde på et tidspunkt, at man kan sagtens få en større familie. Man behøver ikke at rive over alle bånd over. Så lad det være den afsluttende. Tak for samrådet.
Tak for det. Lange spørgsmål og lange svar til et meget stort emne. Det hører næsten sammen, men det betød også, at vi gik en lille smule over tiden. Jeg vil gerne sige tak til Social- og Ældreministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålene. Tak til samrådsspørgeren. Tak til udvalgets medlemmer. Tak til jer, der så med hjemmefra. Samrådet er slut.